ελεγχόμενοι συνάνθρωποι μας για κάποια ανίκιο συμπεριφορά τους γύρω από την πνευματική ζωή, βρίσκονται πάρα πολύ εύκολη τη δικαιολογία να πούν ότι πιστεύουν στον Θεό. Εάν τους πούμε γιατί δεν πιστεύουν, γιατί δεν πηγαίνουν στην εκκλησία ή γιατί δεν κάνουν την προσευχή τους, σπέβδουν ευθύς αυτό ακριβώς να ισχυριστούν, ότι πιστεύουμε στον Θεό. Αυτό είναι αληθές και πιστεύουν ότι πιστεύουν στον Θεό, και κανείς δεν θα μπορούσε να τους το αμφισβητήσει ότι πιστεύουν στον Θεό. Αλλά υπάρχει μία διάκριση μεταξύ πίστεως εις τον Θεό και υπακοής εις τον Θεό. Συνεπώς, ορθώς απήντησαν, πιστεύουν εις τον Θεό, αλλά εκείνο που τους λείπει είναι ότι δεν υπακούν εις τον Θεό. Διότι το θέμα των εντολών του Θεού, του θελήματος του Θεού, δεν είναι απλώς θέμα μόνο πίστεως, αλλά είναι και θέμα υπακοής. Και προφανώς υπάρχει μία διάκριση μεταξύ πίστεως και υπακοής. Πιστεύω σημαίνει αποδέχομαι ότι ο Θεός υπάρχει, αποδέχομαι ότι ο Θεός έδωσε έναν νόμον, έδωσε το Ευαγγέλιο. Αυτό το αποδέχομαι, το πιστεύω. Τώρα όμως παρακάτω τι θα γίνει? Τώρα πρέπει να υπακούσεις σε εκείνο το οποίο λέγει ο Θεός. Συνεπώς βλέπετε ότι υπάρχει μία διάκριση μεταξύ πίστεως και υπακοής. Το θέμα μας σήμερα με τη βοήθεια του Θεού θα είναι περί υπακοής. Η γόνιμος πίστης βεβαίως γεννά την υπακοή, διότι η υπακοή είναι πάντοτε γνήσιο παιδί της πίστεως. Όταν όμως η πίστη δεν γεννά την υπακοή, τότε μένει άγονος. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, η υπακοή εν ευρία ενία δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η πράξη, είναι τα έργα. Και είναι γνωστό ότι πίστη, όπως λέγει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, άνευ έργων παραμένει νεκρά. Ανενέργητος, αυτό θα πει νεκρά. Ανενέργητος. Ο Κύριος, για να δείξει αυτή τη διαφορά, είπε μία παραβολή. Είναι η γνωστή παραβολή των δύο ιών. Να σας τη διαβάσω όπως την καταγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος εις το 21ο κεφάλαιό του. Άνθρωπος είχε τέκνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπε: «Τέκνον, είπαγε σήμερον εργάζου εν το αμπελόνι μου». «Παιδί μου», είπε ο πατέρας που είχε αυτά τα δύο παιδιά, και πάει στον πρώτον, πήγαινε να δουλέψεις στο αμπέλι. Ο δε αποκριθής είπε: «Ου θέλω, δεν θέλω να πάω να δουλέψω, βαριέται, δεν μπορώ». Ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Ύστερα όμως το σκέφτηκε καλύτερα, μετενόησε και πήγε στο αμπέλι να σκάψει. Και προσελθόν το ελευθέρω είπε ο Σάφτος, πήγε στο δεύτερο παιδί του, του είπε και εκείνος να πάει στο αμπέλι. Ο δε αποκριθής είπε: «Εγώ, Κύριε», δηλαδή, «ναι πατέρα, θα πάω, προθήμως», και ούκα πήλθεν, δεν πήγε. Ποιος εκ των δύο επίησε το θέλημα του πατρός? Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα? Και απήντησαν οι ακροατές του, λέγους είναι αυτό, ο πρώτος. Να εδώ βλέπουμε ότι και οι δύο αποδέχονται ότι είναι ο πατέρας τους. Ο ένας αρνείται να πάει στο αμπέλι, αλλά μετανοεί και πηγαίνει μετά. Ο δεύτερος λέει ναι, αλλά δεν πηγαίνει. Βλέπετε δηλαδή ότι το θέμα της υπακοής είναι διάφορον του θέματος της πίστεως. Αν το θέλετε, η υπακοή είναι η προέκταση της πίστεως. Είναι ο καρπός της πίστεως. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: «Ου πασολέγον η Κύριε, Κύριε, εις ελέψετε στην Βασιλεία του Θεού», αλλά ποιον το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Όχι εκείνος ο οποίος λέγει Κύριε, Κύριε, ναι, εντάξει, με αποδέχεις, με πιστεύεις. Όχι, δεν θα μπει στη βασιλεία του Θεού. Θα πει δε εις αυτούς ουκίδα ημάς, δεν σας γνωρίζω. Αλλά τι, εκείνος ο οποίος κάνει το θέλημα του Θεού, εκείνος ο οποίος μένει όχι μόνο εις την πίστη, αλλά προπαντός και κυρίως μένει εις το παιδί της πίστεως, εις την υπακοή. Έτσι, ας το γνωρίζουμε αγαπητοί μου, ότι υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ πίστεως και υπακοής. Και ποτέ να μην έχουμε σαν επιχείρημά μας ότι εμείς πιστεύουμε και ότι αυτό είναι αρκετό για να σωθούμε ή αρκετό για να χαρακτηριζόμεθα χριστιανοί. Είπα ή, διότι σε τι θα ωφελούσε εάν λέγομαι χριστιανός και φτάσω να μη σωθώ? Διότι ποιος ο σκοπός του χριστιανισμού? Την σωτηρία. Αν τελικά δεν επιτύχω εκείνο το οποίο θέτει ως τέρμα, ως σκοπό ο χριστιανισμός, τότε ως προς τι να λέγομαι χριστιανός? Τι είναι λοιπόν η υπακοή? Αυτή την οποία, όπως σας είπα, με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε. Θα μας βοηθήσει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ένα θαυμάσιο λόγο του, είναι ο τέταρτος λόγος του στην Κλίμακα. Υπακοή, λέγει, εστίν άρνησης ψυχής οικίας παντελής διασώματος επιδεικνυμένη εναργός. Υπακοή είναι να αρνηθείς τη δική σου ψυχή εντελώς. Εντελώς. Τι είναι αυτή τώρα η άρνηση της ψυχής σου? Να λέγεις ότι δεν έχεις ψυχή? Όχι. Αλλά σημαίνει να αρνηθείς αυτό το θέλημά σου. Να αρνηθείς αυτά τα κινήματα της ιδίας σου, της προσωπικότητας. Αυτά τα οποία θέλει η ψυχή σου. Αυτά πρέπει να πεθάνουν. Πρέπει να τα αρνηθείς. Απηχεί εκείνο που είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό του, να αρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και να μισήσει, λέει, ακόμη και την ψυχή του. Βέβαια εδώ ψυχή έχει την έννοια της ζωής, αλλά έχει όμως και την έννοια της ψυχής με την έννοια του ιδίου θελήματος της προσωπικότητας. Διότι κάθε ψυχή που είναι μια προσωπικότητα, αυτή είναι η ψυχή, είναι ένα πρόσωπο. Η ψυχή είναι το πρόσωπο. Έχει το θέλημά της, θέτει το θέλημά της. Αυτό το θέλημα πρέπει να τύχει αρνήσεως. Να πεις όχι. Δεν θα γίνει αυτό που θέλω εγώ, θα γίνει εκείνο που θέλει ο Θεός. Τι είναι ακόμη η υπακοή? Υπακοή εστί νέκρος εις μελών εν ζώση διανία. Είναι να νεκρώσεις τα μέλη σου ενώ είναι ζωντανή η διανία σου. Είναι περίεργο σχήμα αυτό. Είναι γνωστό ότι τότε νεκρούνται τα μέλη όταν νεκρούνται και η διάνοια. Δηλαδή όταν πεθάνω, τότε και τα μέλη μου νεκρούνται. Τι θα πει όταν πεθάνω? Δεν θα υπάρχει πλέον η ψυχή μέσα στο σώμα, ούτε θα εργάζεται πλέον η διάνοια που είναι μέρος της ψυχής. Τότε οπωσδήποτε τα μέλη του σώματός μου θα αρχίσουν να αποσυντίθενται, διότι ενεκρώθησαν. Όχι, λέει ο Άγιος Ιωάννης, υπακοή σημαίνει ότι θα επιφέρεις νέκρωσιν στα μέλη σου ενώ ακόμη η ψυχή σου θα είναι μέσα. Δηλαδή θα έχει ζωντανή διάνοια. Τι είναι ακριβώς αυτό? Είναι η νέκρωση ως προς την αμαρτία. Αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, νεκρώσατε ουν τα μέλη μόν τα επί της γης, πορνείαν, επιθυμίαν, πάθος, πλεονεξίαν κλπ. Αυτή η νέκρωση είναι οικία βουλήση. Δεν είναι παρά την θέλησή μου να νεκρώσω τα μέλη μου ως προς την αμαρτία με την θέλησή μου, με τη σκέψη μου, με το νου μου, το θέλω, με το νου μου και με την προαίρεσή μου. Αυτό λοιπόν λέγεται τώρα υπακοή. Υπακοή ακόμη είναι δίνει ένα ωραίο κατάλογο ο Άγιος Πατήρ, που θίγει πολλές πτυχές. Ανεξέταστος κίνησης. Δηλαδή, όταν σου πει ο πνευματικός σου πατήρ ή ο Θεός, διά του πνευματικού πατρός, διά της Εκκλησίας, ο Θεός, θα κάνεις αυτό, θα κινηθείς έτσι, μη το εξετάσεις. Το λέγει ο Θεός. Προσέξτε, μη το εξετάσεις. Το λέγει ο Θεός. Αφού το λέγει μέσα ο Λόγος του Θεού, είναι αρκετό. Αν καθίσεις να πεις το πώς και το γιατί, τότε θα πέσεις στον ορθολογισμό. Και πέφτω στον ορθολογισμό, τότε δεν θα κάνεις ποτέ εκείνο που θέλει ο Θεός. Αυτό λέγεται υπακοή. Εκούσιος θάνατος. Θεληματικός θάνατος. Τι να πω γι' αυτό. Απερίεργος ζωή. Είναι υπακοή. Όχι να στερείτε περιεργίας, αλλά να μην ασχολείτε με πολλά πράγματα. Αμέριμνος κίνδυνος. Υπακοή είναι αμέριμνος κίνδυνος. Ναι. Υπάρχει κίνδυνος αμέριμνος. Μόνο ένα μικρό παιδί έχει αμέριμνον κίνδυνον. Το ότι μπορεί να υπάρχει πρίζα εκεί με το 220 βολτ ρεύμα, να μην το ξέρει, να παίζει με σύρματα και να πάει να το βάζει μέσα στα ανοίγματα της πρίζας για να πάει να παίξει. Αγνοεί το παιδί τον κίνδυνο. Αυτό δεν είναι αμέριμνος κίνδυνος? Δια των μεγάλων, αμέριμνος κίνδυνος σημαίνει ότι κινείσαι να πράξεις κάτι γιατί το θέλει ο Θεός, αδιαφορώντας αν κινδυνεύεις ή δεν κινδυνεύεις. Ήτανε αυτή η υπακοή με την ιδιότητα του αμερίμνου κινδύνου σε όλους τους μάρτυρες και σε όλους τους ιεραποστόλους. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πάθω, μα έχει πάτερ μου ή άνθρωπε μου, έχει κίνδυνο εκεί, έχει πυρετούς εκεί, έχει ζέστη πολύ εκεί, αν θα πας στην Αφρική ή δεν ξέρω στην Άπο Ανατολή ή οπουδήποτε αλλού. Έχει λεοντάρια, έχει οχές, έχει τη Μήγα Τσετσέ, έχει. Αμέριμνος κίνδυνος. Εγώ θα πάω και δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι θέμα του Θεού. Γιατί θα πάω? Γιατί το θέλει ο Θεός. Το παρακάτω δεν ενδιαφέρει. Αμελέτητος Θεού απολογία. Η υπακοή. Η υπακοή είναι πραγματικά μια απολογία Θεού που δεν κάθεσαι να μελετήσεις τι θα πεις. Διότι πάντα στη ζωή σου κάνεις εκείνο που θέλει ο Θεός. Πότε μελετάς τι θα πεις στο Θεό για να απολογηθείς? Όταν δεν έχεις δείξει υπακοή στη ζωή σου. Είναι πολύ απλό, το καταλαβαίνουμε. Πότε σκεφτόμαστε όταν μας καλέσει ο προϊστάμενός μας να δώσουμε λογαριασμό για κάτι? Όταν, και σκεφτόμαστε τι θα πούμε? Όταν ξέρουμε ότι δεν κάναμε εκείνο που έπρεπε να κάνουμε. Όταν ξέρουμε ότι κάναμε εκείνο που κάναμε, τότε τι να σκεφτούμε? Να απολογηθούμε. Αφοβία θανάτου είναι ακόμη η υπακοή. Διότι όταν ο Θεός λέγει θα κάνεις αυτό, έστω και αν απειλήσει από τον θάνατο, δεν φοβείσαι, διότι είσαι μέσα στην υπακοή του Θεού. Ακίνδυνος πλούς, υπνούσα οδηπορία. Κινδυνεύεις, συγγνώμη, πλέεις ακινδύνος, περπατάς και κοιμάσαι. Δεν σε νοιάζει. Πάρτε παράδειγμα τον Απόστολο Παύλο. Δέσμιος φυσικά είναι. Δεν κανονίζει εκείνος τα του πλού, τα του ταξιδίου? Ωστόσο, ως δέσμιος μέσα, ξεκινούν με το πλοίο, Νοέμβρης κάπου καιρός ήταν, ξεκινούν για τη Ρώμη, από την Αντιόχεια, Κεσάρια. Ξεκινούν για τη Ρώμη. Αλλά τι τριχημίες, τι ταξίδια, τι κίνδυνος υπήρχε στο δρόμο? Και το σιτάρι ρίξαν, συγγνώμη, και τη σκευή του πλοίου ρίξανε στην θάλασσα και όλοι είχαν χλωμιάσει από το φόβο τους και από την ασυτεία. Αλλά άγγελος Κυρίου λέει στον Απόστολο Παύλο, μη φοβάσαι. Πρέπει να εμφανιστείς εις τον Γέσαρα. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί ο Απόστολος Παύλος. Πραγματικά πλέει ακίνδυνον πλούν. Είναι κάτω από την υπακοή του Χριστού. Και αφού είναι κάτω από την υπακοή του Χριστού, του το είπε ο Κύριος όταν ήταν στη φυλακή της Κεσαρίας, μη φοβήσαι, πρέπει να απολογηθείς, πρέπει δηλαδή να δώσεις την μαρτυρία και εις τον Κέσαρα. Διότι είχε επικαλεστεί ο Απόστολος Παύλος τον Κέσαρα. Κέσαρα επικαλούμε. Δεν ήθελε να δικαστεί από τους Εβραίους, διότι θα σαν μεροληπτικότατη, και ζήτησε την δίκαση της υποθεώς, εκδίκαση της υποθεσεώς του από τον Ρωμαίον Αυτοκράτορα. Και είπε, Αυτοκράτορα, Κέσαρα επικαλούμε. Και το είπε αυτό εν συνειδήσει, με λύπη του, αλλά εν συνειδήσει, και του λέγει ο Κύριος, μη φοβάσαι, και εκεί θα δώσεις τη μαρτυρία. Αφού του το είπε ο Χριστός, τελείωσε. Το ταξίδι τρομερά επικίνδυνο. Να βαγούνι στην Μελίτη. Ο Χιά του δαγκώνει το δάχτυλο. Περιμένουν οι βάρβαροι να πέσει νεκρός από το δηλητήριο του φιδιού. Αμέρινος ο Απόστολος. Γιατί, του είπε ο Χριστός, θα βρεθεί και στη Ρώμη να δώσει λόγο εις τον Κέσσαρα. Μαρτυρία μάλλον εις τον Κέσσαρα. Αυτό είναι ο ακίνδυνος πλούς, η υπνούσα οδηπορία. Κοιμάσαι αμέριμνα. Όπως το μικρό παιδί εις την αγκαλιά της μάνας. Υπακοή εστί, μνήμα θελήσεως και έγερση ταπεινώσεως. Τι είναι η υπακοή? Είναι ο θάνατος της θελήσεως. Το δικό σου θέλημα θα πεθάνει. Θα αφανεί το θέλημα του Θεού. Αλλά όταν πεθάνει το θέλημά σου εις τον τάφον του εγωισμού, τότε θα αναστηθεί η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Και τέλος, υπακοή εστίν απόθεσης διακρίσεως εν πλούτο διακρίσεως. Ωραιοτάτη έκφραση μέσα σε έναν πλούτον πραγματικά διατυπώσεως. Τι είναι υπακοή? Να αποθέσεις τη διάκριση του νου σου όχι όπως βλέπεις εσύ τα πράγματα, να αποθέσεις τη διάκριση του νου σου, αλλά μέσα στη διάκρισή σου να αποθέσεις αυτή τη διάκρισή σου, μέσα στη διάκρισή σου στα χέρια του Θεού. Δηλαδή να κρίνεις εν τη υψίστη διάκρισή σου ότι η διάκρισή σου πρέπει να είναι ο Θεός. Εκείνος θα κανονίζει τα κατά σε. Όταν η διάκρισή μας δεν είναι στα χέρια του Θεού και δεν την αφήσαμε εκεί σαν το έσχατον κριτήριον, θα λέγαμε, της διακρίσεως, η διάκριση του Θεού είναι το έσχατον κριτήριον, τότε θα μείνουμε στη δική μας, στην προσωπική μας διάκριση. Αλλά οπωσδήποτε τότε θα κάνουμε λάθη και τότε δεν θα είμαστε εις την υπακοή του Θεού. Η υπακοή, αγαπητοί μου, είναι ένα ζωντανό μαρτύριο, διότι είναι απόθεσης, όπως είδαμε, και θάνατος του ιδίου θελήματος. Γι' αυτό και ο Άγιος Πατήρ λέγει την μακαρίαν υπακοήν ομολογίαν έκριναν. Έκριναν όλοι την μακαρίαν, την ευτυχισμένη υπακοήν ως ομολογία. Είσαι ομολογητής, είσαι μάρτης αν μείνεις εις την υπακοήν του Θεού. Διότι είναι σταύρωσης του ιδίου του εαυτού σου. Ίσως θεωρηθεί η υπακοή ως πράξης αδυναμίας ή ακόμη και ως πράξης δουλικότητας. Και φυσικά, καταρχάς ως πράξης αδυναμίας, μόλις και είναι ανάγκη να πούμε ότι ο δυνατός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος αποθέτει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί ο καθένας να αποθέσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού. Για να δοκιμάσουμε να δούμε εάν είναι θέμα αδυναμίας ή δυνάμεως τρομακτικής. Αλλά το ότι μπορεί η υπακοή να είναι υπόθεση δουλείας, ότι δηλαδή υποτάσσομαι, υπακούω, διότι μέσα μου υπάρχει το φρόνημα της δουλικότητας, της δουλείας. αλλά η υπακοή δεν είναι ποτέ αγαπητή μου δουλεία, και πρέπει πάντοτε να διακρίνεται η υπακοή της δουλείας. Η υπακοή είναι πράξης ελευθερίας. Εκείνο που θα υπακούσεις, το υπακούεις εκ προαιρέσεως. Θέλεις να υπακούσεις, υποτάσσεσαι αυτοπροαιρέτως. Η δουλικότης είναι πράξης ανελευθερίας. Δουλούσε διότι σε δουλώνουν. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, εκείνος ο οποίος τονίζει τόσο πολύ την υπακοή, ιδιαίτερος μάλιστα στην προς Ρωμαίους επιστολή του τονίζει πολύ την υπακοή, λέγει εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Ακούσατε? Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Όχι να μην υπακούετε ανθρώπους, αλλά να μην γίνετε δούλοι ανθρώπων. Γιατί? Διότι η δουλικότης συνήθως επικρατεί εις την κολακία, όταν πηγαίνω και κολακεύω τον άλλον με μια βρώμικη δουλικότητα, και το ελαττήριο συνήθως δεν είναι παρά αυτή η ιδιοτέλεια. Αποβλέπω σε ίδια ωφέλη, τότε οπωσδήποτε είμαι δούλος, έχω δουλικόν φρόνημα. Θα ακούσουμε πάλι τον Απόστολο Παύλο να λέγει σχετικά με την εργασία: να μην εργαζόμεθα μη λέει μη κατ' οφθαλμοδουλία. Τι είναι αυτό αυτή η οφθαλμοδουλία? Με βλέπει ο προϊστάμενος, δουλεύω. Δεν με βλέπει, δεν δουλεύω. Είσαι δούλος. Διότι μέσα σου δεν κινείσαι ως ελεύθερος άνθρωπος. Υπακούω σημαίνει έχω βάλει να κάνω ένα έργο. Είτε με βλέπουν είτε δεν με βλέπουν. Διότι το πιστεύω αυτό το οποίο θα κάνω. Και συνεπώς αν πιστεύω και γίνω υπηρέτης, γίνω λούστρος, γίνω δεν ξέρω τι, είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Μπορεί να γίνω υπουργός, μπορεί να γίνω δεν ξέρω τι, αν μέσα μου κινούμαι ιδιωτελώς και κολακεύω και κοιτάζω πάνω τα συμφέροντά μου, δεν έχει καμία σημασία το αξίωμα που πήρα. Είμαι δούλος. Η υπακοή ή η δουλεία εδράζει στο φρόνημα. Γι' αυτό ακριβώς είναι θέμα αν έχω φρόνημα δούλικων ή φρόνημα υπακοής. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω, το οποίο είναι χρήσιμο σαν μια ανατομία της εποχής μας. Είναι γνωστό ότι αυτή η μακραίων δουλεία υπό των τουρκικών ζυγών 400 χρόνια δημιούργησε δυστυχώς εις το λαό μας κάποιο φρόνημα δουλικότητας. Αυτό οι ίδιοι οι Έλληνες το ομολογούμε, ότι μας άφησε η κατάσταση αυτή, η δουλεία, η μακρά, η κατοχή, η μακρά, η τουρκική, μας άφησε κατάλημα δουλικού φρονήματος. Δουλικά πολλές φορές συμπεριφερόμεθα. Αλλά η εποχή μας, για να απαλλαγεί από αυτό το ανεπιθύμητο δουλικό φρόνημα, μεταπηδά σε ένα άλλο άκρον. Ποιο? Εις το ελευθεριάζον φρόνημα. Και έτσι σήμερα δήθεν από φόβο μήπως φανούμε δουλοί, δήθεν φανούμε με δουλικόν φρόνημα έναν ή των άλλων ανθρώπων, εμφανιζόμεθα με ελευθεριάζον φρόνημα. Όχι ελεύθερον, προσέξτε, όχι ελεύθερον, ελευθεριάζον, που είναι κάτι άλλο από το, από το ελεύθερο φρόνημα. Είναι η θρασίτητα, η χοντροκομμένη κυρία που λέγεται ελευθερία, είναι το ελευθεριάζον στοιχείο φρόνημα. Είναι κάτι πολύ χοντροκομμένο, κάτι πολύ φοβερό, άγριο, θρασί. Και βλέπετε τους ανθρώπους της εποχής μας με πάσαν θρασίτητα κατάφατα να σας πούν εκείνο που έχουν, να σας θέσουν υπόψη τα αιτήματά τους με το έτσι θέλω. Και αυτό λέγεται, παρακαλώ, αποβολή του δουλικού φρονήματος. Δεν είναι απλώς αποβολή του δουλικού φρονήματος, αλλά είναι υποδούλωση σε ένα άλλο φρόνημα με άλλο όνομα. Συγγνώμη, στο αυτό φρόνημα με ένα άλλο όνομα. Το όνομα ελευθεριασμός. Όχι. Άλλο πράγμα είναι η δουλεία, άλλο πράγμα ο ελευθεριασμός. Αυτά συναντώνται και είναι όντως δουλεία. Και άλλο πράγμα είναι η ελευθερία, η υπακοή εν ελευθερία. Η υπακοή, γιατί τη θέλω εγώ, είναι η ελευθερία που δίνει ο Χριστός. Και όταν υπακούω εις τον Χριστόν, δεν είμαι δούλος, αλλά είμαι ελεύθερος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, τη ελευθερία η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε, στήκεται και μη πάλι ζυγό δουλείας ενέχεστε. Μη μπείτε κάτω από τον ζυγό της δουλείας που σας άφησαν από μηνάρια κάποιοι που θα ήθελαν να προσβάλλουν το Ευαγγέλιο, αλλά μείνετε εις την εν Χριστώ ελευθερία. Και αν, είπε ο Χριστός, ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Από τι θα μας ελευθερώσει ο Υιός? Από την αμαρτία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τι μορφή παίρνει η αμαρτία? Η αμαρτία παίρνει τη μορφή, με την έννοια της δουλικότητας από τη μία μεριά και του ελευθεριασμού από την άλλη μεριά. Έτσι να παρακαλάμε το Θεό να μας απαλλάσσει και να μας λυτρώνει από αυτά τα δύο άκρα και να μας παίρνει στην πραγματική υπακοή που είναι βασισμένη επάνω στην αληθινή ελευθερία. Η υπακοή, αγαπητοί μου, είναι ο άξον πάσης πράξεως και δράσεως και πραγματώσεως παντός αγαθού. Δυνάμεθα την υπακοή να τη διακρίνουμε σε πολλούς τομείς. Και πρώτα μπορούμε να τη δούμε και πρέπει στο τομέα της πραγματώσεως του θελήματος του Θεού. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο Θεός από αυτήν ακόμη την ανατολή της ανθρωπίνης υπάρξεως, δηλαδή από τον Αδάμ και την Εύα, δεν είναι το παρά η υπακοή. Τι είπε? Εζήτησε υπακοή από τους πρωτοπλάστους. Μη δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν. Τι είτο τώρα εδώ η υπακοή την οποία θέτει ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους? Είναι η αφετηρία της λυπής πνευματικής εργασίας ως δομής εις το έργον της αγιότητος που θα έπρεπε να επιδιώξουν εφ' εξής οι πρωτόπλαστοι και οι απογονοί τους επάνω στην γη. Τι σας είπα? Η αφετηρία. Εάν δεν ξεκινήσεις από την υπακοή, μη περιμένεις ότι ποτέ θα έχεις πνευματική προκοπή. Η αρχή και η μέση και το τέλος της πνευματικής ζωής είναι η υπακοή. Είναι, θα λέγαμε, η Αντιγόνη εκείνη που συνοδεύει τον τυφλόνη δίποδα τον άνθρωπο μέχρι το τέρμα της τελειώσεώς του. Παντού και πάντα πρέπει να υπάρχει αυτή η υπακοή. Αλλά όταν ο Θεός αποφασίζει να σώσει τον άνθρωπο εν τη αγάπη του, τη απείρω αγάπη του, βλέπουμε πάλι εις τον νέο Αδάμ, τον Ιησού Χριστόν, να θέτει το ίδιο θέμα εις τους ανθρώπους. Τι γίνεται? Και εδώ πάλι η αφετηρία της σωτηρίας. Το έργο του Χριστού, το δημόσιο έργο, αρχίζει με τη βάπτιση του Χριστού. Εβαπτίστη ο Κύριος εις τον Ιορδάνιν ποταμόν, εξήλθεν, επήγε στην έρημον και αμέσως βγήκε έξω στον κόσμο και κήρυξε το κήρυγμα της σωτηρίας. Όταν έγινε το η βάπτιση, τι ακούστη από τον ουράνιον πατέρα? Αυτού ακούεται. Αυτόν να ακούτε. Δηλαδή υπακοή εις τον Ιησού Χριστόν. πάλι θέτει ως αφετηρία της καινής εν Χριστώ ζωής την υπακοή. Και ένας τονισμός αυτής της αφετηρίας επαναλαμβάνεται εις το θαύμα της μεταμορφώσεως, όταν είναι οι τρεις μαθητές θεόπτε της θείας δόξης του Ιησού Χριστού, ακούουν πάλι την φωνή. Αυτού ακούετε, αυτό να ακούτε, σε αυτό να υπακούετε, ή σε αυτόν να έχετε την υπακοή σας. Γι' αυτό η υπακοή ξεκινάει από τον Χριστό, διά των Χριστών, και συνεπώς ο Χριστός είναι το τέρμα και η αφετηρία, είναι το υπόδειγμα και ο σκοπός. Ο ίδιος ο Χριστός είναι το πρόσωπον στο οποίο πρέπει να υπακούσουμε, αλλά είναι και το ίδιο πρόσωπον το οποίο θα μιμηθούμε στην υπακοή. Το βλέπουμε αυτό να το γράφει κατά έναν θαυμαστόν και θεολογικότατον, όσο λίγες σελίδες θεολογίας, στην Αγία Γραφή ο Απόστολος Παύλος εις την προς Φιλιππισίους επιστολή του, όταν λέγει «Τούτο γαρφρονίστον ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Αυτό να σκέπτεστε, εκείνο που συνέβη και στον Χριστόν. Τι συνέβη στον Χριστόν, το οποίο πρέπει εμείς να σκεπτόμεθα? Ως ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό, αν και Θεός, και δεν είχε την γνώμη ότι έπρεπε, ότι είχε τη θεότητα από αρπαγμόν, αλλά ήτο Θεός, ήτο Θεός. Αλλά αυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γινόμενος έγινε άνθρωπος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, και βρέθηκε με το σχήμα του ανθρώπου, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εταπείνωσε τον εαυτόν του και έγινε υπήκοος κάτω από την υπακοή του ουρανίου Πατρός, και αυτή η υπακοή του έφτασε μέχρι θανάτου. Το μέχρι θανάτου με δύο σημασίες. Καταρχάς μεν, διότι η υπακοή του τον οδήγησε εις τον θάνατον, θανάτου δε σταυρού, όταν λέγει στον κήπο της Γετσημανή, «Πάτε, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτ, αλόχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ». Μπαίνει το εγώ του Κυρίου ως ανθρώπου, όχι ως Θεού, ως ανθρώπου. Μπαίνει κάτω από το «συ» του Θεού, όχι όπως θέλω, όπως θέλεις εσύ. Συνεπώς, η υπακοή του τον οδηγεί εις τον θάνατον. Ο Απόστολος Πέτρος του λέγει, «Κύριε ήλαιος, σε σένα, ήλαιος, όχι, πρόσεξε, μη πας απάνω στα Ιεροσόλυμα, εφόσον οι Εβραίοι σκοπεύουν να σε λιθοβολήσουν, όπως είπες και όπως το βλέπουμε». Ο Κύριος όμως πηγαίνει εις τον θάνατον, γιατί πρέπει να υπακούσει εις την εντολή του ουρανίου Πατρός, και στρέφεται στον Απόστολο Πέτρο και του λέγει, «Υπαγιώ πίσω μου, Σατανά, είσαι εμπόδιό μου». Δεν ομίλει ο Απόστολος Πέτρος εκείνη την ώρα, ομίλει ο διάβολος διαγλώσσης Απόστολου Πέτρου. Βλέπετε λοιπόν ότι η υπακοή του είναι μέχρι θανάτου, δηλαδή η υπακοή του τον οδηγεί στο θάνατο. Και δεύτερον, ότι η υπακοή του μένει μέχρι το θάνατο, που σημαίνει ότι η υπακοή συνοδεύει και οφείλει να συνοδεύει τον άνθρωπο από την αρχή της πνευματικής του ζωής, από το άλφα της πνευματικής του ζωής έως το ωμέγα της πνευματικής του ζωής. Ο πρώτος άνθρωπος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Αδάμ, εστάθη εις ανυπακοή, ενώ ο δεύτερος άνθρωπος, ο Χριστός, εις υπακοή. Γι' αυτό η πίστη στον Χριστό σώζει, όπως η παραμονή εις τον παλαιόν Αδάμ καταστρέφει. Και θα πει εις την προς Ρωμαίους ο Απόστολος, «Ως περγάν δια της παρακοής του ενός ανθρώπου αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός του Χριστού. Δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι δύο οι άνθρωποι πάνω στη γη, ο παλαιός Αδάμ και ο νέος Αδάμ. Ο ένας με την παρακοή του πέφτει, ο άλλος με την υπακοή του ανορθώνει τον παλαιόν Αδάμ. Και εκείνοι που πραγματικά θέλουν να σωθούν δεν πρέπει να μείνουν εις την πτώση του παλαιού Αδάμ, που είναι πτώσης παρακοής, αλλά πρέπει να μείνουν εις τον νέον Αδάμ, που είναι έγερσης υπακοής. Και λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος: «Κέπερ ον Υιός, αν και Υιός υπάρχον ο Ιησούς Χριστός, έμαθεν, αφού έπαθε, την υπακοήν. Και τελειωθείς, ως άνθρωπος τελειωθείς, εγένετο της υπακούσιν αυτό, πάσιν αίτιος σωτηρίας αιωνίου». Ο ίδιος έμαθε αφών έπαθε, από εκείνα που έπαθε, τι εις την υπακοήν. Και αφού ολοκληρώθηκε, τελειώθηκε εις την πνευματική ζωή ως άνθρωπος, πάντα το λέγω ως άνθρωπος, γίνεται τώρα τι, τύπος εις εκείνους που θα τον υπακούν, τύπος εις τους πιστούς που δια της υπακοής εις αυτόν θα τύχουν τη σωτηρία. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι το υπόδειγμα ετέθη. Τι μένει? Η υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός είναι το υπόδειγμά μας. Και ειδού, τώρα πώς θα ξεκινήσουμε εμείς? Πρέπει να δούμε τη ζωή μας, την πρώτη και την τωρινή, και εκείνη που πρέπει να γίνει. Ο Απόστολος Πέτρος στέκεται οδηγός. Τελείως ελπίσατε επί την φερωμένη ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού ως τέκνα υπακοής. Μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Μη συγχωρείτε, μισό λεπτό. Εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Σαν παιδιά τώρα υπακοής κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, σας παρακαλώ, μη συσχηματίζεστε με τον πρώτερον βίο σας, ο οποίος ήταν βίος αγνίας, δηλαδή άγνοια είχαμε, και ο οποίος βίος της αγνίας ήταν γεμάτος από επιθυμίες κοσμικές. Σας παρακαλώ, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, μην συσχηματίζεστε με τον παλιό σας άνθρωπο. Βαπτιστήκατε, σας κάλεσε ο Χριστός να γίνετε Άγιοι, αλλά κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή, με κάθε διαγωγή να γίνετε. Ώστε εδώ τι πρέπει να δείξουμε? Αν μας αποκαλεί ο Λόγος του Θεού, μας αποκαλεί τέκνα υπακοής, πρέπει να γίνουμε όντως τέκνα υπακοής. Τι λέγει ο Θεός, αυτό θα κάνουμε. Τι θέλει ο Θεός, αυτό θα κάνουμε. Ό,τι και να θέλει ο Θεός, αυτό θα κάνουμε. Γιατί το λέγει ο Θεός? Γιατί εκείνος ξέρει πολύ παραπάνω από εκείνο τα οποία ξέραμε εμείς. Διότι εκείνος είναι ο πατήρ μας. Διότι εκείνος είναι ο Θεός μας. Είναι εκείνος ο οποίος εργάζει τη σωτηρία μας. Έχει τον λόγον. Είναι ο δημιουργός μας. Είναι εκείνος που μας αγαπά. Συνεπώς, να εδώ, θα αφήσω τα πάντα στο θέλημά του, στο χέρι του. Θα κάνω εκείνο που με ειδοποιεί. Με ειδοποιεί δια του λόγου του, δια της Αγίας Γραφής. Αυτά θα κάνω. Και μόνο αυτά θα κάνω. Τίποτε άλλο. Και θα γίνω παιδί υπακοής, όχι τέκνον απειθίας. Και θα πει ο Απόστολος στην προς Κορινθίους δευτέρα επιστολή του: «Λογισμούς καθερούντες και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και εν ετοίμο έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοήν, όταν πληρωθεί η ημών η υπακοή. Να καθαιρέσουμε, λέγει, κάθε λογισμόν και κάθε ύψαμα έπαρσης ετερόμενων κατά της γνώσεως του Θεού. Κάθε τι που έρχεται να επαρθεί μέσα μας, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο νους που επέρεται ότι ξέρει πιο πολλά από εκείνα που ξέρει ο Θεός, και θέλει να ξέρει εκείνα όχι που λέγει ο Θεός, αλλά εκείνα που θέλει να βλέπει, να εγγίζει, να υποπίπτουν στις αισθήσεις του, να κατανοεί ο ίδιος ο άνθρωπος μέσα στην ορθοφροσύνη του, των ορθολογισμών του. Αυτό λέγει ο Απόστολος, να το καθαρέσουμε, να το κόψουμε, να το βγάλουμε. Και τι θα κάνουμε? Εχμαλωτίζοντες πανόημα εις την υπακοή του Χριστού. Βάζει το ρήμα εχμαλωτίζω. Το ρήμα εχμαλωτίζω δείχνει δυναμισμόν. Δεν λέγει απλώς παίρνω, λαμβάνω, εχμαλωτίζω. Δηλαδή σημαίνει κάνω επίθεση και αρπάζομαι το ζόρι. Λοιπόν, αυτό λέει πρέπει να κάνετε. Τι να εχμαλωτίσετε τώρα? Κάθε νόημα εις την υπακοή του Χριστού. Κάθε τι που ο Χριστός ζητά για να σταθεί εις την υπακοή του. Τι θέλει ο Θεός? Αυτό θα κάνω, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Και εν ετοίμω έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοήν. Προσέξτε, λέγει να λαβαίνουμε τα μέτρα μας και εις τούτο. Διότι πολλάκις θα έρθει στην πόρτα της ψυχής μας να χτυπήσει ο λογισμός της παρακοής και να μας πει μην τα ακούς όλα, εκείνο το ολέθριον που λένε οι άνθρωποι, οι μισοχριστιανοί, οι μισοκοσμικοί. Επειδή όμως δεν υπάρχουν μισοχριστιανοί, είναι κοσμικοί στην πραγματικότητα, που λένε όσα σου λέει ο πνευματικός τα μισά να ακούς. Ακούσατε τι είπα? Όσα σου λέει ο πνευματικός τα μισά να ακούς, τα άλλα άσε στο πάνω, δεν χρειάζονται όλα. Εδώ λοιπόν λέγει εν ετοίμω έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοήν. Να είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε εναντίον πάσης παρακοής. Ήρθε ο λογισμός της παρακοής, θα πούμε όχι, φύγε. Πότε όμως αυτό θα γίνει? Πότε θα έχω την δυνατότητα να πετάξω μακριά την παρακοή? Λέει ένα μυστικό ο Απόσταλος: όταν πληρωθεί η ημών η υπακοή. Όταν γεμίσει μέσα σας η υπακοή, όταν μέσα μας γεμίσει η υπακοή, τότε δεν είναι εύκολο να βρει γωνίτσα να εγκατασταθεί η παρακοή. Είδατε το ρήμα? Όταν πληρωθεί, όταν γεμίσει. Δηλαδή, όταν γεμίσω έναν χώρο και είναι μέχρι απάνω γεμάτος, τι δημιουργείται? Το αδιαχώρητον. Δηλαδή, δεν χωράει τίποτε άλλο. Τότε λέει θα μπορέσετε να σταθείτε εναντίον της παρακοής, όταν γεμίσετε από υπακοή. Δηλαδή, τέλειον μέτρο. Αλλά μετά από τον Θεό, η υπακοή μας πρέπει να στραφεί προς την Εκκλησία, τη μητέρα μας. Η Εκκλησία είναι η μητέρα μας. Η Εκκλησία, αγαπητοί μου, είναι η παρακαταθήκη του Αγίου Πνεύματος, εκείνη η οποία φυλάσσει ό,τι ο Κύριος Ιησούς, προσέξτε, ό,τι ο Κύριος Ιησούς έγινε, έδειξε και εδίδαξε. Αυτό φυλάσσει. Ό,τι ο Χριστός έγινε, δηλαδή τι, οι ενανθρώψεις. Διότι έχουμε το σώμα και το αίμα εν τη Εκκλησία. Ό,τι λοιπόν ο Χριστός έγινε, ό,τι έδειξε δια των θαυμάτων του πία, δια των μεγάλων γεγονότων καλύτερα, σταθμούς γεγονότα, σταύρωσης, ανάστασης, ανάληψης, μεταμόρφωσης. Και ό,τι εδίδαξε. Αυτά όλα είναι η παρακαταθήκη της Εκκλησίας. Τώρα οφείλουμε να πιστεύουμε σε ό,τι η Εκκλησία μας παραθέτει. Όταν έχουμε την Αγία Γραφή, Την Αγία Γραφή ουδέποτε θα την μελετούμε έξω της Εκκλησίας. Τι θα πει αυτό έξω της Εκκλησίας? Όχι έξω από τους τοίχους της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν σημαίνει όχι στα σπίτια μας. Σημαίνει όχι έξω από το φρόνημα των τρόπων του ερμηνεύοντας γραφάς που έχει η Εκκλησία. Ποτέ δεν θα διαβάζω την Αγία Γραφή έξω από τον τρόπο που ερμηνεύει την Αγία Γραφή η Εκκλησία. Γιατί αν την ερμηνεύσω έξω από τον τρόπο που ερμηνεύει η Εκκλησία, θα φτάσω εκ του ασφαλούς εις την αίρεση. Είναι αυτό που οδήγησε όλους τους αιρετικούς εις την αίρεση. Συνεπώς, ό,τι η Εκκλησία λέγει δεν πρέπει ποτέ να το αφαιτώ. Θα πρέπει πάντοτε να το ακολουθώ. Γιατί? Γιατί το λέγει η Εκκλησία. Γιατί το λέγει η Εκκλησία? Γιατί το κατέθεσε εν τη Εκκλησία ο Χριστός εν Αγίω Πνεύματι. Δι' αυτό το λόγο αφαιτών την Εκκλησία, αφαιτώ το Πνεύμα το Άγιον. Αφαιτών το Πνεύμα το Άγιον, αφαιτώ τον Υιόν. Αφαιτών τον Υιόν, αφαιτώ τον Πατέρα. Αφαιτών τον Πατέρα, αφαιτώ τον Θεόν. Και αφαιτών τον Θεόν είμαι άθεος. Εκεί φτάνει με ένα μικρό παράδειγμα. Η Εκκλησία θέτει την νηστεία. Επίκαιρο δε σημείο. Θέτει την νηστεία. Η Τετάρτη και η Παρασκευή όλο το έτος. Και οι τέσσερις Σαρακοστές. Η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος ενομοθέτησε την νηστεία. Θα πούν όμως εκείνοι που είναι έτοιμοι να αρνηθούν τα επιταγάς της Εκκλησίας. Και πού είναι γραμμένο ότι πρέπει να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή και τις Σαρακοστές? Δεν το είπε πουθενά ο Χριστός. Δέχεσαι ότι είπε ο Χριστός να νηστεύουμε? Το δέχουμε. Ναι, τώρα όμως πως θα νηστέψουμε? Ο νόμος λοιπόν ετέθη από τον Χριστό. Την διαμόρφωση του νόμου ποιος θα την κάνει? Την κάνει η Εκκλησία. Αλλά όταν η Εκκλησία διαμορφώνει τον νόμο της νηστείας, δηλαδή λέγει αυτό που είπαμε Τετάρτη και Παρασκευή και Σαρακοστές, όταν η Εκκλησία διαμορφώνει τον νόμο τούτο, πάντοτε εν Αγίω Πνεύματι. Διότι όταν εσύνοδοι συνέρχονται, ή τη όλη η Εκκλησία εν Αγίω Πνεύματι ενεργούν εσύνοδοι, εν Αγίω Πνεύματι, και αυτό που λέγουν είναι εν Αγίω Πνεύματι, και συνεπώς το εντέλεται ο Θεός. Για να μην πω εκείνο το άλλο, ότι το βιβλίο των Αποστολικών, το βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων, αρχαιότατο βιβλίο, ομιλεί περί Τετάρτης και Παρασκευής, και που απηχεί αμεσότατα τη διδασκαλία των Αποστόλων, η οποία απηχείται από τη διδασκαλία του Χριστού. Για να μην πω αυτό. Και που ανεκαλύφθη το βιβλίο αυτό μόλις τον περασμένο αιώνα, και που είναι πραγματικά η μεγαλυτέρα ανακάλυψης εις το είδος του του περασμένου αιώνα. Η μεγαλυτέρα ανακάλυψη αυτό το βιβλίο. Και ο Θεός θα επιτρέπει κατά καιρούς να γίνονται τέτοιες ανακαλύψεις, μόνο και μόνο για να αφήνει πάντα αναπολογή τους εκείνους που θέλουν να βρίσκουν μύριες δικαιολογίες να στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας. Ώστε λοιπόν η Εκκλησία είναι ο φύλαξ, η παρακαταθήκη όσα ο Χριστός κατέθεσε εν Αγίω Πνεύματι μέσα εις αυτήν. Οφείλουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, υπακοήν. Υπακοήν στην Εκκλησία. Το είπε η Εκκλησία. Δεν είναι ένας κληρικός η Εκκλησία. Ο κληρικός εκπροσωπεί την Εκκλησία. Μπορεί ο κληρικός να πει λανθασμένα πράγματα. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ο κληρικός ενδέχεται να πει λανθασμένα πράγματα. Μπορείτε να βρείτε κληρικόν ο οποίος ο Θεός να λέει, να περιφρονεί εκείνα που λέει η Εκκλησία. Να περιφρονεί την νηστεία. Να πει, αυτά δεν είναι τίποτα, είναι περασμένα πράγματα, είναι παλιά. Τι θα λέγαμε, ότι αυτό που λέγει είναι αυτό που λέγει η Εκκλησία? Ποτέ. Το λέγει από μόνος του. Θα μου πείτε πώς θα κάνουμε τη διάκριση. Ακριβώς εδώ τώρα ερχόμεθα σε ένα τρίτο σημείο. Πρέπει να βρούμε τον πνευματικό πατέρα, τον πνευματικό οδηγό. Λέγει ο Άγιος, Ναι, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει το εξής: τον κυβερνήτην εξετάσομεν. Να εξετάσουμε τον κυβερνήτην και ανακρίνομεν, να τον ανακρίνομεν και ηλού το φύπο πειράσομεν. Και για να πω κάπως έτσι, να τον βάλουμε υποδοκιμή, υποδοκιμασία, να δούμε τι είναι αυτός, τι νόμισμα είναι, μπρούτος ή χρυσός, άργυρος ή κασίτερος, τι είναι από αυτά. Ή να μη τον άφη ως κυβερνήτη, να μην πάμε αντί στον κυβερνήτη του πλοίου εμπιστευτούμε το πλοίο της υπάρξεώς μας εις τον ναύτην και στον αυκλήρον και τον οφούντι ως ιατρό, και πάμε εις τον άρρωστον αντί να πάμε στον γιατρό, και το εμπαθή ως απαθή, και να πάμε εις τον εμπαθή δίθεν ότι είναι απαθής, και το πελάγι ως λιμένη περιπεσόντες, και να περιπέσουμε εις το πέλαγος αντί εις το λιμένα, έτοιμον εαυτής ναυάγιον προξενήσομεν, και ετοιμάσουμε για τον εαυτόν μας ναυάγιον. Θα διαλέξουμε λοιπόν, θα διαλέξουμε τον πνευματικό μας πατέρα, θα διαλέξουμε τον κυβερνήτη της ψυχής μας, εάν μπορεί να κυβερνήσει την ψυχή μας. Εάν δεν μπορεί, θα φύγουμε. Εάν μπορεί, θα μείνουμε. Αλλά μα θα μείνουμε, προσέξτε, θα μείνουμε. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι διάλεξε, σε διάβασε εξάλλου πως το λέγει εδώ, θα διαλέξεις, θα βάλεις υποδοκιμή, αλλά όταν θα δοκιμάσεις δεν θα φύγεις από εκεί, αλλά θα μείνεις εκεί και ό,τι σου πει θα το κάνεις. Διότι αν δεν το κάνεις, τότε θέτεις υπό ταλαιπωρία την ψυχή σου και θα είσαι ανεμοδείκτης, θα είσαι ανεμούριον, θα γυρίζεις τη δεκακίσε και ουδέποτε θα στεριώσεις και θα ξεκινήσεις πνευματική ζωή. Γι' αυτό θα πει αυτός ο Απόστολος Παύλος προς τέτοιους πνευματικούς, προς τέτοιους εργάτες και προς τέτοιους ηγουμένους ψυχών: πείθεστε, θα πει στην προς Εβραίους, να πείθεστε τις ηγουμένες ημών, εκείνους οι οποίοι σας κατευθύνουν, και υπήκετε, να έχετε υπακοή. Αυτοί γαραγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, γιατί θα δώσουν λόγο εις τον Θεόν. Ή να μεταχαράς τούτο ποιώσει και μη στενάζοντες, για να κάνουν το έργο αυτό της σωτηρίας των ψυχών σας με χαρά, και να μη στενάζουν, να μην βγαίνει στεναγμός από την ψυχή τους με την απειθαρχία σας και την ανυπακοή σας. Αλυσιτελές γαριμήν τούτο, σας είναι ασύμφορο. Δεν σας συμφέρει ο πνευματικός σας πατήρ να στενάζει με την απειθαρχία σας. Και μία χρήσιμη συμβουλή που δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος εις την αυτήν ομιλία την Τετάρτη. Γιατί ξέρετε, υπάρχει μία τάση να ψάχνουμε να βρούμε δεν ξέρω τι είδους πνευματικούς, να είναι προφήτε, να βλέπουν οράματα, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω. Και εδώ έρχεται τώρα να διορθώσει τα πράγματα, γιατί φαίνεται και στην εποχή του υπήρχε αυτό. Και πράγματι υπήρχε, όπως και σε κάθε εποχή υπάρχει. Το έχω παρατηρήσει και στην εποχή μας υπάρχει αρκετά διαδεδομένο. Ακούσατε πως το λέγει. Είναι στην 124 παράγραφο της ομιλίας της Τετάρτης: μη ζητώμεν προγνώστας, μη δε προβλέπτας. Είπαμε να ζητάμε να βρούμε πνευματικούς οδηγούς, εκείνους που είναι προορατικοί ή διορατικοί, εκείνοι που μπορούν να ξέρουν το μέλλον και μπορούν να βλέπουν μέσα εις το παρόν τα πράγματα. Ακούμε πολλές φορές να λένε: πήγα και μου είπε ο γέροντας, ο πνευματικός, ο ιερεύς, μου είπε αυτά που κάνω στη ζωή μου και θαύμασα. Αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δεν τίθεται θέμα, αλλά ερωτούμε: πρέπει να πάω να βρω μόνο τον προγνώστη και τον προβλέποντα? Και λέγει τώρα ο Άγιος Πατήρ: αλλά προπάντων ταπεινόφρονας πάντως. Όχι να πάμε να γυρεύουμε εκείνους, όχι την άχρηστη, Θεός να φυλάξει, αλλά δεν θα βρούμε πάντοτε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις αυτές. Αλλά τι να βρούμε? Ταπεινούς ανθρώπους. Και τες εν ημίν νόσης αρμοδίους, εκ τρόπου και του καθίσματος. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο. Να βρούμε ταπεινούς οι οποίοι θα μπορούν να καταλαβαίνουν την αρρώστια μας. Να μπορούν να διαβλέπουν, να διαγιγνώσκουν την ασθένειά μας. Και σε αυτούς να εμπιστευτούμε την σωτηρία μας, οι οποίοι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν για τη θεραπεία μας. Δηλαδή, εις τον κατάλληλον θα λέγαμε ιατρών, γιατί να πάω να ζητήσω καθηγητή του Πανεπιστημίου της Ιατρικής και να μην πάω στον όποιον γιατρό, αλλά να ξέρει όμως να κάνει διάγνωση. Θα πιστεύατε δηλαδή μόνο οι καθηγητές του Πανεπιστημίου, οι καθηγητές της Ιατρικής του Πανεπιστημίου, είναι οι κατάλληλοι να θεραπεύσουν και όλοι οι άλλοι γιατροί να άχρηστοι? Λόγμα του Θεού. Κάτι τέτοιο θέλει να πει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αλλά πάση γιατρός, ο οποίος μπορεί να κάνει διάγνωση της ασθενείας και να δίδει ορθά φάρμακα για την θεραπεία, είναι κατάλληλος γιατρός. Τέταρτον. Είναι η υπακοή στους γονείς, αγαπητοί μου. Στους γονείς. Θέλετε να σας ακούν τα παιδιά σας. Ακούτε κι εσείς ακόμη τους γονείς σας όταν ζουν. Να το ξέρετε. Δηλαδή, τέλος η κουβέντα. Εποπτική διδασκαλία. Όταν τα παιδιά σας δουν ότι ευλαβείστε και σέβεστε τους δικούς σας τους γονείς, μιλάτε με καλά λόγια για αυτούς, και αν ακόμη έχουν πεθάνει, μιλάτε με καλά λόγια. Δεν λέτε ο γρουσούζης ο πατέρας μου και η βρωμιάρα η μάνα μου. Τότε, όταν ευλαβώς ομιλείτε για τους προγόνους σας, για τους γονείς σας, τότε και τα παιδιά σας, θα το ξέρετε σίγουρα, θα αποδώσουν και σε εσάς τον σεβασμό. Εικονογραφημένο παράδειγμα. Τέλος. Εποπτική διδασκαλία. Αλλά ακούσε την εντολή. Λέει ο Απόστολος στους Εφεσίους, τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίω. Τα παιδιά να υπακούεται στους γονείς, στους γονείς σας. Αλλά προσέξτε, βάζει μια μικρή λεξούλα, δυο μικρές λεξούλες, εν Κυρίω. Εφόσον και καθόσον οι γονείς θα πουν στα παιδιά τους σωστά πράγματα. Εάν ο πατέρας ή η μάνα πουν δεν θα νηστέψεις, καλώς εχόντων των πραγμάτων εννοείται, δεν είναι το παιδί άρρωστο και θέλει να κάνει υπερβολές, αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων, δεν θα νηστέψεις, εσύ πας σχολείο, δουλεύεις, διαβάζεις, κάνεις, δείχνεις, όχι, όχι, θα δυνατήσεις, θα φας. Το παιδί δεν θα ακούσει. Εάν οι γονείς θέλουν το παιδί τους σε τόπους αμαρτία, πήγαινε παιδάκι μου να ξεσκάσει κανένα κινηματογράφο, πιάσει καμιά φιλενάδα, πιάσει κανένα φίλο. Δεις, να φανείς και εσύ κοινωνικός άνθρωπος όπως οι άλλοι άνθρωποι. Το παιδί δεν θα ακούσει τέτοιους άφρονας γονείς. Και γενικά, κατά το πας οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρεμε ουκές την μάξιος. Εκείνος που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα και τους ακούει σε εκείνα τα οποία προσβάλλουν τη δική μου την αγάπη, λέει ο Κύριος, αυτός δεν μου είναι άξιος. Με αυτήν την έννοια το εν Κυρίω, τούτο γάρ εστί δίκαιον, τούτο γάρ εστί δίκαιον, αυτό είναι δίκαιον λέγει. Δηλαδή να υπάρχει υπακοή στους γονείς. Γιατί είναι δίκαιον? Γιατί αυτοί κοπίασαν και φρόνησαν για μας. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ήτησε στην εντολή πρώτη εν επαγγελία. Είναι μετά από τις εντολές που αναφέρονται εις τον Θεόν, έχουμε τις εντολές εις τα σχέσεις μας με τους ανθρώπους. Και επειδή υπόσχεται γη, αγαθήν και μακροημέρευση, γι' αυτό είναι η πρώτη εντολή της επαγγελίας, της υποσχέσεως. Είναι εύση γέννητε και εύση μακροχρόνιος επί της γης. Για να σου βγει σε καλό και να μακροημερεύσεις επί της γης. Πέμπτον. Είναι η υπακοή στην συζυγία. Πώς να το κάνουμε? Ο Θεός έτσι το έθεσε. Η γυναίκα πρέπει να σέβεται και να υπακούει τον σύζυγό της. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε αληθινή συζυγία και αληθινή οικογένεια. Διότι όταν έχουμε δύο κεφαλές, οι δύο κεφαλές δεν χωρούν στην ίδια σκούφια. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μία κεφαλή, του ανδρός η κεφαλή. Η γυναίκα θα υποτάσσεται στον σύζυγον. Δεν θα είναι δούλη του, θα είναι δίπλα του. Θα συζητά. Το συζητώ, το ρήμα συζητώ δεν είναι θα τακώνουμε. Στη Θεσσαλία το συζητώ σημαίνει τακώνουμε. Δηλαδή θα κουβεντιάζει, πώς το λένε, θα κουβεντιάζει τα θέματα του σπιτιού. Θα λέγει έτσι αυτό και έτσι εκείνο. Οπότε θα είναι δίπλα του, σύμβουλος, δεν θα μπαίνει στη μύτη του, ούτε στο σβέρκο του. Θα κουβεντιάσουν μόνο. Δύο καλοί σύντροφοι, οι οποίοι εν ομονία και αγάπη λύουν τα προβλήματά τους και προχωρούν εις τη ζωή τους. Εκεί που τους έταξε ο Θεός να συμπήξουν οικογένεια, να αναθρέψουν παιδιά, εν παιδεία και νουθεσία κυρίως. Πολύ ωραία και πολύ απλά. Αλλά αυτό όμως, εφόσον η γυναίκα υποτάσσεται στον άνδρα και ο άνδρας δεν είναι ο κυρίαρχος της γυναίκας και ο βάναυσος και ο σκληρός. Εάν έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή και στους δύο ταπείνωση να υπάρχει, τότε οπωσδήποτε έχουμε την υπακοή μέσα στην οικογένεια. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος κάτι θαυμάσιο και δίνει εικόνα μέσα στους αιώνας ποιο πρέπει να είναι η γυναίκα, ιδίως στην εποχή μας που η γυναίκα τόσο πολύ έχει φύγει. Ούτω γαρ ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσα επί των Θεών εκόσμουνε αυτά. Έτσι λέει κάποτε και οι άγιες γυναίκες που ήλπιζαν εις τον Θεό, είχαν την πίστη στον Θεό, στόλιζαν τους εαυτούς των υποτασσόμενε της ιδίης ανδράσιν, υπετάσσοντο εις τους άνδρας των, ως Σάρα υπήκουσε το Αβραάμ, Κύριον αυτόν καλούσα. Όπως η Σάρα υπήκουε στον Αβραάμ και τον απεκάλει Κύριον. Προσέξτε κάτι. Όταν κάποτε μεγάλωσε ο Ισμαήλ και γεννήθηκε εντωμεταξύ και ο Ισαάκ, η Σάρα αντελήφθη ότι θα υπήρχε οπωσδήποτε μία κακή συνέπεια συνυπάρξεως των δύο αδελφών από δύο διαφορετικές μητέρες. Η μία από την Ελευθέραν και η άλλη από την Δούλην, την Άγαρ. Ο Ισμαήλ που ήταν από την Άγαρ και λέγει στον Αβραάμ να διώξεις την Άγαρ με το παιδί της. Σκληρός ο λόγος. Εκείνος την ελυπήτω την Άγαρ. Πρώτα ήταν δικό του παιδί ο Ισμαήλ. Πώς να τη διώξει? Ακούς τι σου λέω? Να τη διώξεις την Άγαρ. Εκείνος έλεγε, ζηλεύει η γυναίκα μου η Σάρα, γι' αυτό μου λέγει να διώξω την Άγαρ. Και δεν την έδιωχνε. Και τότε εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και του λέγει του Αβραάμ, να κάνεις αυτό που σου είπε η γυναίκα σου, να διώξεις την Άγαρ. Και την έδιωξε. Της έδωσε πολλά τρόφιμα και την έδιωξε. Σκληρό. Ήταν θέλημα Θεού. Έτσι πρέπει να γίνει. Όπως πολλές φορές ένα πρόσωπο από το σπίτι μας πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει πεθερά. Σκληρό. Πρέπει να φύγει πεθερά γιατί θα διαλυθεί η οικογένεια. Πώς να το κάνω? Ή πρέπει να φύγει η κουνιάδα γιατί μπορεί να γίνει κανένα πρόβλημα. Ή να φύγει ο κουνιάδος γιατί πρέπει να φύγει, να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στο νέο ζεύγος. Πρέπει να φύγει. Σκληρό. Πρέπει να φύγει. Τελείωσε, πάει. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, βλέπουμε ότι ο Αβραάμ δεν είναι ο σκληρός να πει εγώ είμαι αφέντης, εγώ κυβερνώ, εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ πέρα. Και βρισκόμαστε στο 2000 π.Χ. παρακαλώ, που η θέση της γυναικός ήταν εκείνη που ήταν. Και όμως ο Αβραάμ, ο θεοφώτιστος Αβραάμ, επειδή νόμιζε ότι ζηλεύει η γυναίκα του, γι' αυτό δεν έδειχνε την Άγαρ. Όχι γιατί ήταν σκληρός. Όταν όμως πείθεται και παίρνει και την πληροφορία από τον άγγελο, τότε έδιωξε την Άγαρ, όσο και αν ελυπήθω γι' αυτό. Βλέπει δηλαδή κανείς ότι υποτάσσεται μεν η Σάρα εις τον Αβραάμ, αλλά κάτι που πρέπει να υποθεί λέγεται, και εκείνος εν βουλή Θεού κάνει ό,τι του είπε η γυναίκα του η Σάρα. Έτσι πρέπει να κινούνται με αυτή την ταπείνωση και την επακοή οι σύζυγοι. Έκτον, Επιτρέψατε μου λίγα λεπτά. Είναι η υπακοή που πρέπει να έχουμε, αγαπητοί μου, εις τους προϊσταμένους μας. Διότι είναι γνωστό ότι κάθε οργανωμένη κοινωνία οπωσδήποτε έχει και προϊσταμένους, έχει και υφισταμένους. Δεν μπορεί ούτε όλοι να είναι προϊστάμενοι. Πώς θα γίνει αυτό? Και ούτε όλοι μπορούν να είναι υφιστάμενοι. Πώς θα γίνει και αυτό? Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες, προϊστάμενοι και υφιστάμενοι. Αλλά ποια πρέπει να είναι η σχέση ανάμεσά τους? Την εποχή που ο Απόστολος έγραφε υπήρχαν οι δούλοι. Δεν έχει σημασία αν υπήρχαν οι δούλοι, σημασία έχει τι γράφει. Οι δούλοι, λέγει, θα λέγαμε οι υφιστάμενοι, υπακούεται της Κυρίης κατά σάρκα, με τα φόβου και τρόμου εναπλώτητη της καρδίας ημών ως τον Χριστό. Εδώ είναι το μυστικό της υπακοής. Της υπακοής σε αυτή την περίπτωση, ότι ο προϊστάμενός μου είναι κατ' εντολήν του Χριστού. Μα είναι διαφθαρμένος. Τον καιρό που ο Απόστολος Παύλος έγραφε την υπακοή στους χριστιανούς, την υπακοή εις τους άρχοντας της πολιτείας, άρχον της Ρώμης, ήτο αυτοκράτορ της Ρώμης, ήτο ο νέρον, ήτο ο νέρον. Το θέμα φεύγει από τα πρόσωπα. Φεύγει από τα πρόσωπα και είπαμε ότι η υπακοή θα είναι εις το έργο του να δημιουργηθεί εργασία ή πολιτεία, ό,τι είναι. Όχι στα πρόσωπα, και εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν ζητούν διεφθαρμένα πράγματα. Είναι εκείνο το εγκυρίο που λέγει και εδώ ο Απόστολος Παύλος. Ως τον Χριστό λοιπόν, είναι ενταγμένος από τον Χριστό. Ως τον Χριστό λοιπόν θα δουλέψω. Δεν δουλεύω για αυτόν. Δεν δουλεύω αν είναι δάσκαλο για τον επιθεωρητή. Ας είναι ό,τι θέλει. Ας είναι μασόνος, ας είναι διεφθαρμένος, ας είναι... Εγώ δουλεύω ως υφιστάμενος του επιθεωρητού. Αλλά βλέπω μπροστά μου το έργο. Ποιο είναι το έργο? Τα παιδιά. Αυτό θα κάνω. Μη κατ' οφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκοι. Μη κοιτάτε εκείνο που σας είπα. Με βλέπει να δουλεύω? Δουλεύω. Δεν με βλέπει? Δεν δουλεύω. Αλλά ως δούλοι του Χριστού, ποιούντες το θέλημα του Θεού εκ ψυχής. Ακούτε, εκ ψυχής, με την καρδιά σας, με την ψυχή σας. Μετευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο. Αυτός είναι ο προϊστάμενός μας, ο Κύριος. Και ουκ ανθρώπης, δεν δουλεύουμε σε ανθρώπους, εις τον Θεό δουλεύουμε. Ειδότες ότι ο εάν τι έκαστος ποιήσει αγαθόν, τούτο κομίγεται παρά του Κυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Ό,τι κάνεις, αυτό θα πάρεις όχι από το αφεντικό σου, από το Θεό. Αυτό θα αποκομίσεις τον έπαινον ή την καταδίκη. Αλλά και οι Κύριοι, τα αυτά ποιείτε προς αυτούς. Είδατε, κάτω από τις ίδιες συνθήκες θα κινηθείτε όπως οι υφισταμενοί σας, εν Κυρίω δηλαδή. Ανιέντε στην απειλή, άστε στην άκρη την απειλή. Ειδότες ότι και ημών αυτόν ο Κύριος εστίν εν ουρανής και προσωποληψία ουκέστη παρά αυτό. Και εσείς έχετε Κύριον τον Θεό, και ο Θεός σας βάζει εργοδηγούς να έχετε υφισταμένους. Προσέξτε, διότι και εσείς πρέπει να έχετε υπακοή στον Θεό, διότι και εσείς θα δώσετε λόγο εις τον Θεό. Υποδείγματα πλήθος. Ένα, δύο θα σας πω, αγαπητοί μου. Ένα, τον Αβραάμ. Λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος, συγγνώμη, ναι, ο Απόστολος Παύλος. Πίστη καλούμενος Αβραάμ υπήκουσεν εξ ελθύνης των τόπων ον ή μελελαμβάνειν εις κληρονομίαν. Δεν λέει μόνο πίστη, αλλά λέει με πίστη υπήκουσεν και ήλθε, έφυγε από τον τόπο του και πήγε εκεί που του είπε ο Θεός. Υπήκουσε ο Αβραάμ. Και όταν του είπε ο Θεός μετά τα αυτά δια τον Ισαάκ, θα τον πάρεις, θα τον θυσιάσεις, ο Αβραάμ δεν εδίστασε να προβεί εις την θυσία του παιδιού του. Άλλο ότι δεν πραγματοποιήθηκε. Στην πραγματικότητα υπήκουσε και είναι μπροστά στα μάτια του Θεού ως να έγινε η θυσία του Ισαάκ. Αλλά έχουμε και υποδείγματα παρακοής. Προς στιγμή ανυπακούει ο Μωυσής εις τον Θεό όταν του λέγει πρώτης καιωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου. Σε παρακαλώ Κύριε, εις χνόφωνος και βραδίγλωσσος εγώ ημί. μη με στέλνει στην Αίγυπτο, κοίταξε να πως μιλάω, έχω ψηλή φωνή, αδύνατη φωνή και είμαι και βραδύγλωσσος. Σε παρακαλώ μη με στέλνει στην Αίγυπτο, διότι είδε πόσο τεράστιο ήταν το έργο να ηγηθεί ενός λαού 2 εκατομμυρίων και ενός λαού ακαλλιεργήτου και σκληροτραχύλου. Όχι, του λέγει, θα πας, είπες επιχείρημα τη φωνή σου, φωνή σου θα είναι ο Αρών ο αδελφός. Πάλι σε λίγο ο Μωυσής, σε παρακαλώ Κύριε, μη με στέλνεις, δεν μπορώ. Είναι ισχρόφωνος και βραδύγλωσσος, πάλι το ίδιο επιχείρημα. Δεν μου λες, λέγει ο Θεός, ποιος έκανε τον ισχρόφωνο, συγγνώμη, ποιος έκανε τον κοφόν και τον δίσκοφον, ουχι εγώ ο Θεός. Εγώ λοιπόν σε έκανα βραδύγλωσσο και ισχρόφωνο. Θα πας λοιπόν στην Αίγυπτο. Δεν είπε δεύτερη αντίρρηση ο Μωυσής, επήγε στην Αίγυπτο. Αλλά και ο Ιωνάς, και εκείνος έδειξε μια προσωρινή παρακοή. Θα πας στην Ινεβή και θα κηρύξεις κήρυγμα μετανοίας. Κατεβαίνει στην παραλία, παίρνει το πλοίο για να πάει ακριβώς αντίθετα, στην Θασής της Ισπανίας. Και ο Θεός τον φέρνει πίσω με την τρικυμία. Έλα εδώ. Τον ξερνάει το ψάρι πάλι στην ξηρά. Θα πας στην Ινεβή να κηρύξεις κήρυγμα μετανοίας. Και ο Ιωνάς υπακούει και πηγαίνει. Αλλά έχουμε όμως και παρακοήν πείσμονα. Ούτε ο Μωυσής ούτε ο Ιωνάς πεισματικήν παρακοήν έδειξαν. Ήταν έτσι, έβαλαν λίγο το μυαλό τους. Είναι εκείνο που είπαμε προηγουμένως. Μπήκε λίγο η ανθρωπίνη σκέψη. Μα εγώ είμαι βραδύγλωσος, πώς θα πάω? Ή πώς θα πάω στην Ινεβή? Η Ινεβή τι σήμαινε την εποχή εκείνη, την πρωτεύουσα του κόσμου. Φοβερή Ινεβή. Θα πάω τώρα εγώ ένας ανθρωπάκος να κηρύξω κήρυγμα μετανοίας εκεί? Είναι ο ανθρώπινος αρθολογισμός. Και ο Θεός δεν βλέπει την κακή μας προαίρεση, βλέπει μια δυναμία μας. Αλλά εδώ όμως έχουμε και την πείσμονα άρνηση, την απειθαρχία, την ανυπακοή. Είναι οι Εβραίοι κλασικό παράδειγμα, αγαπητοί μου, στην έρημο. Θα μας πει εδώ τώρα ο πρωτομάρτυρ Στέφανος όταν απολογείται ότι ο το Θεό ούκι θέλησαν υπήκοοι γενέστε οι πατέρες ημών, δεν θέλησαν, λέει, οι πατέρες μας να γίνουν υπήκοοι των Θεών, αλλά απόσαντο, απόσαντο αποθώ, κλωτσώ και πετάω το Θεό. Φοβερό πράγμα. Και στράφησαν τις καρδίες αυτών εις Αίγυπτον. Οι καρδιές τους δεν στράφησαν στην γη της Επαγγελίας, αλλά εις την Αίγυπτον, να γυρίσουν πίσω. Οι πόντες στο Ααρών και είπαν στον Ααρών, ποιήσαν οι μην θεούς ή προπορεύσονται ημών. Κάνε μας θεούς που να προπορεύονται εις την επιστροφή μας εις την Αίγυπτον. Και ο Ααρών, κάτω από την πίεση λιθοβολισμού, τους έκανε το χρυσό μοσχάρι και το λάτρευαν οι απειθείς Εβραίοι εις την έρημον, που πρόσφατα είχαν την θαυματουργική διάβασή τους από την Ερυθρά Θάλασσα. Γι' αυτό θα πει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος, ου πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο. Αγαπητοί μου, και στην Καινή Διαθήκη, ου πάντες υπήκουσαν το Ευαγγελίο. Δεν είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι υπήκοοι εις το Ευαγγέλιο και εις τον Θεό. Γι' αυτό η δούκη τιμωρία. Θα πει στους Θεσσαλονικείς Δευτέραν ο Απόστολος, εν πυρή φλογός διδόντος εκδίκησιν της μη υπακούσι το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα δώσει, λέει, εν πυρή φλογός την εκδίκηση σε εκείνους που δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού. Ήτινες δίκην τίθουσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού, όταν έλθει εν δοξασθήνε εν της Αγίης αυτού. Και θα πει στη συνέχεια, ιδέτης, σαν παιδαγωγικό στοιχείο, ούχι υπακούει το λόγο ημών, δια της επιστολής, όποιος δεν ακούει χριστιανός αυτά που γράφουμε στην επιστολή, γενικά στο Ευαγγέλιο, τούτον σημειούστε, να τον σημειώνετε, και μη συναλλανίγνηστε αυτό ή να εντραπεί. Πού εκείνη η χρυσή εποχή? Και να μην ανακατεύεστε μαζί του, μην τον κάνετε παρέα, για να ντραπεί. Τι να ντραπεί? Επειδή δεν υπήκουσε εις το θέλημα του Θεού. Αλλά προσέξτε όμως, και μη ως εχθρόν υγείστε, μη τον θεωρείτε εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν. Αυτό είναι ένα μέτρο για να συνέλθει εις την υπακοή του θελήματος του Θεού. Αγαπητοί μου, τελειώνουμε. Ας έχουμε υποταγή και υποταγή και υπακοή στο θέλημα του Θεού, εις αυτόν τον Θεό, η οποία υποταγή μας και υπακοή μας στο θέλημα του Θεού είναι το κριτήριο δια πάσαν νόμιμων υπακοή, είτε προς τους γονείς, είτε προς τους προϊσταμένους, είτε οπουδήποτε, είναι το κριτήριο η υπακοή μας στο θέλημα του Θεού. Δια της υπακοής θα γίνουμε άγιοι, δια της υπακοής θα γίνουμε μιμητές του Χριστού, δια της υπακοής θα εισέλθουμε εις αυτήν την βασιλεία του Θεού. Ο αιών μας είναι αιών απειθίας και αποστασίας. Γι' αυτό εμείς ας μείνουμε πλησίω του Χριστού. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να συμβεί, να μείνουμε πλησίω του Χριστού. Και αν ακόμα απαιτηθεί και αυτός ο θάνατος, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο αρχηγός μας έγινε υπήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, τηρούντες την υπακοή, ας τον ακολουθήσουμε.